Mañana miña rua.
Hola, muy buenos días, son José Luis Ramudo. Tempo agora para Información Agraria en Cope Lugo. A campaña de grelos está sendo rematadamente mala. Algunos agricultores, de feito, non chegaron a cultivar as súas terras. No momento da sementeira, as fincas estaban encharcadas a causa das choivas. É o caso de José Cuadrado, Pepe, en Lourenzá. Lamenta esta situación porque a producción de grelos era un complemento importante para a súa explotación.
Non se chegou a plantar a tempo, que estaban as fincas impracticables, que non con chuvia, non chegou a sembrar. Tanto tiñe que sembrar, entón, claro, xa non trasouse, foi un desastre, pois, claro, un mal tempo onde xeou traballar.
Outros agricultores si chegaron a cultivar as súas terras, pero a produción está sendo moi mala. Orsita Sierra é unha gran productora de grelos da parroquia de Abeledo, en Abadín. Asegura que a campaña é a peor dos últimos 20 anos.
Moi mal, moi mal, moi mal, eu personalmente. Fatal, do peor que nunca. Naceron moi ben e todo eso, pero todo... Despois morreron, non sei se foi a auga de outono ou os colleu novos ou non sei que, eu non sei que foi. Eu moi mal, moi mal. Poucos... É mala calidad de momento. A ver os que veñan, os que queden, a ver como... Que poucos van ser, eh? Que poucos van ser, pero bueno, se sobreviva algún, a ver.
E a Xunta de Galicia activa as axudas por sacrificio obrigatorio de animais. Ademais, tamén se contamos que a Consellería do Medio Rural vén de habilitar unha partida de 4 millóns de euros para seguir facendo pasteiros en Galicia, a maior parte na provincia de Lugo. María José Gómez é a Conselleira do Medio Rural.
Creo que é unha ferramenta útil para os gandeiros para darlles máis extensión, para facer as ganaderías máis sustentables, pero tamén unha ferramenta moi útil pois para frear os incendios forestais. Non? Calquera metro de terra que esteña traballado e productivo sempre será bo, non só para o monte, senón tamén pois para os gandeiros.
Pesar en Lugo polo pasamento de Álvaro Rodríguez Eiras, o presidente do Grupo Aresa, afinaba esta semana os 92 anos de idade. O empresario foi o creador do Premio de Investigación no Sector Agroalimentario que leva o nome da súa empresa. Jaime López é o secretario xeral da Confederación de Empresarios de Lugo.
Muy triste para la Confederación de Empresarios de Lugo. La pérdida de Álvaro es una pérdida irreparable como persona insustituible desde el punto de vista empresarial y de todo el trabajo que ha venido realizando en el desarrollo del sector agroalimentario en la provincia de Lugo. Una persona que ya en lo personal, un caballero, siempre con colaboración con la organización, confirmando las estrategias que veníamos practicando desde esta casa desde hace muchos años. Y bueno, una pérdida muy, muy triste para nosotros y también para la Confederación de Empresarios de Galicia, ya que tenemos que recordar que fue el presidente, digamos, el primer presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas Agropopular, na COPE. Muy buen día para todos.